Janubiy Osetiya bilan bog'liq avgustda yuz bergan qurolli to'qnashuv oqibatlarini muhokama qilish uchun uchrashdilar. Moskva va Tbilisi vakillarining 19 noyabr kungi uchrashuvi ikki o'rtadagi kelishmovchilikni bartaraf qilish yo'lida qo'yilgan anchayin olg'a qadam sifatida baholandi. Shu maqsadda uyushtirilgan o'tgan oyi uchrashuvda tomonlar hatto bitta davrada o'tirishni ham xohlashmagan edi.
Ozodlik radiosi Gruzin xizmati muxbiri Okropir Ruxadzening Jenevadan xabar qilishicha, Gruziya va Rossiya delegatsiyalari, xalqaro tashkilotlar hamda Gruziyaning ayirmachi hududlari, Janubiy Osetiya va Abxaziya vakillari seshanba kuni kechqurun bir dasturxon atrofida o'tirib, kechki ovqat yedilar. 19 noyabr kuni esa yopiq eshiklar ortida so'zlashuvlar boshlandi. Ma'lumki, Moskva Janubiy Osetiya va Abxaziyani mustaqil davlatlar deb tan olgan va shundan kelib chiqib, Tsxinvali va Suxumini Jeneva so'zlashuvlarida to'laqonli ishtirokchilar sifatida qatnashishini talab qildi. O'z navbatida Tbilisi bunday talablarni rad etdi. Gruziya reintegratsiya vaziri Temur Yakobashvili Ozodlikka bergan intervyusida so'zlashuvlarda ayirmachi hududlarda yashaydigan separatchilargina emas, balki Tbilisi bilan yaqin aloqada bo'lgan, separatchi bo'lmagan kuchlar ham qatnashishi kerak dedi. Avgustdagi 5 kunlik urushni nazarda tutar ekan u
Oma, matlab da anaqa filosofiyus, no kompletari Sakartvelosa da Rusya tushoris, Sakartvelos or region, opozitsiyada skemi.
Gruziya bilan Rossiya o'rtasidagi bu urush Gruziyaning ikki hududi, Abxaziya va Tsxinvali mintaqasi ustidan bo'lganini butun dunyo ko'rdi. Ikkala hududda, Abxaziyada ham, Tsxinvalida ham ikkitadan jamoa mavjud. Biri separatchi, ikkinchisi ayirmachi emas, dedi Gruziya reintegratsiya vaziri. Amnesty International tashkilotining 18 noyabr kungi xabariga qaraganda, Gruziya va Janubiy Osetiya o'rtasidagi yuridik tan olinmagan, biroq amalda mavjud bo'lgan chegara hududida zo'ravonliklar davom etmoqda va natijada 30 ming atrofidagi kishi o'z qishloqlariga qayta olmayapti. Inson huquqlari himoyasi bilan shug'ullanuvchi xalqaro tashkilotlar, xususan Amnesty International vakillari fikricha, har ikki tomon kuchni vaziyatga nomutanosib ishlatgan va gumanitar huquqlarni qo'pol tarzda buzgan. 18 noyabr kuni Gruziyaning Birlashgan Millatlar Tashkilotidagi vakili Irakli Alashaniya Yevropa Ittifoqini avgustdagi 5 kunlik urush yuzasidan mustaqil tekshiruv o'tkazishga da'vat qildi.
Gruziya Xalqaro Olimpiya Qo'mitasiga murojaat qilib, 2014 yilgi qishki Olimpiya o'yinlarini Rossiyaning Sochi shahridan boshqa yerga ko'chirishni so'radi. Tbilisi fikricha, bu chora mintaqa xavfsizligini ta'minlash uchun kerakdir. 2014 yilgi qishki Olimpiya o'yinlari o'tkaziladigan joy sifatida Sochi o'tgan yili tanlangan edi.
Biroq Gruziya Olimpiya Qo'mitasi chorshanba kuni 2014 yilgi o'yinlarni Sochidan boshqa yerga ko'chirish kerak degan fikrni bildirdi. Bu fikrni bir qator Gruzin Olimpiya chempionlari qo'llab-quvvatladi. Ularning fikricha, Sochi va uning atrofidagi vaziyat xavflidir va sportchilar xavfsizligini ta'minlash uchun o'yinlarni boshqa joyda o'tkazish kerak. Gap shundaki, Sochi bilan Gruziyaning ayirmachi hududi Abxaziya o'rtasidagi masofa salkam 30 kilometr xolos. Bu Olimpiya o'yinlarini Sochidan ko'chirish yo'lida qilingan birinchi harakat emas. Sentyabr oyida AQSh namoyandalar palatasining ikki a'zosi Bill Shuster va Ellison Schwarzlar Kongress hukmiga havola qilgan qaror loyihasida Xalqaro Olimpiya Qo'mitasidan Gruziyada qilgan harakatlari uchun 2014 yilgi o'yinlarni Sochidan boshqa joyga ko'chirib, Moskvani jazolash so'ralgan edi. Olimpiya o'yinlari tarixida olimpiadani boshqa joyga ko'chirish yoki umuman bekor qilish holatlari bo'lgan. 1916 yilgi yozgi o'yinlar birinchi jahon urushi. 1940 va 44 yillardagi yozgi va qishki o'yinlar ikkinchi jahon urushi tufayli o'tkazilmagan edi. Tarixda o'yinlarning bir shahardan boshqa shaharga ko'chirilishi holatlari ham bo'lgan. Masalan, 1904 yilgi o'yinlar Chicago'dan St. Louis shahriga ko'chirilgan. Boisi bu shaharda jahon savdo yarmarkasi o'tkazilishi kerak edi va ikki tadbirni bitta shaharda o'tkazishga qaror qilgan edilar. 1908 yilgi Rimda o'tkazilishi mo'ljallangan o'yinlar esa Londonga ko'chirilgan edi.
20 noyabr kuni Rossiyaning iqtidordagi Birlashgan Rossiya partiyasi o'zining 10-chi qurultoyini boshladi. Qurultoy ochilishida Rossiya prezidenti va bosh vaziri so'zlagan nutq milliy telekanallar orqali efirga berildi. Nutq davomida Rossiya yetakchilarining ikkalasi ham aholini mamlakatda avj olishda davom etayotgan moliyaviy inqirozga qaramay hukumat o'z zimmasiga olgan ijtimoiy majburiyatlarni bajarishga ishontirishga urindi.
Созданные резервы обеспечат на предстоящие годы устойчивость российской бюджетной системы.
To'plangan jamg'armalar jahondagi neft narxi va biz odatda eksport qiladigan boshqa tovarlarning narxidan qat'i nazar oldimizdagi yillarda Rossiya byudjet tizimining barqarorligini ta'minlaydi. Ya'ni kim byudjet xodimlarining maoshlari, pensiyalar va ijtimoiy nafaqalar vaqtida berib boriladi. Ijtimoiy yordam tizimlari normal holda ishlashi ta'minlanadi. Mavjud muammolarni, byudjetda paydo bo'lgan kamomadlarni fuqarolar hisobidan hal qilish niyatida emasmiz.
Мы не намерены этого делать.
Dedi bosh vazir Putin. Medvedev ham Putin ham prezidentning federal majlis oldida 5 noyabr kuni qilgan murojaatida qayd etilgan islohotlar amalga oshirilishini yana bir bor ta'kidlashdi. Bu islohotlarga prezident vakolati muddatini 4 yildan 6 yilga, parlament vakolatini esa 5 yilga uzaytirish, federatsiya kengashini isloh qilish, mintaqalardagi majlislarda ko'pchilikni tashkil etuvchi partiyalarga gubernatorlarni tayinlash vakolatini berish kabi o'zgartirishlar kiradi. Bu islohotlar amalga oshirilsa, Davlat Dumasi va mintaqalardagi parlamentlarda ko'pchilikni tashkil qiluvchi Birlashgan Rossiya partiyasining qudrati yanada oshib ketadi. Bu islohotlar tashabbusi endigina ilgari surilgani va ularni amalga oshirish boshlang'ich bosqichda bo'lishiga qaramasdan, Putin o'z yetakchilik qiladigan partiyaning maqsadlarini ro'yobga chiqarish uchun barcha siyosiy shart-sharoitlar yaratilganini ishonch bilan gapirdi. Putin o'z nutqining asosiy diqqatini mamlakat iqtisodini rag'batlantirish va aholini moliyaviy inqirozdan himoyalashga qaratilgan choralar majmuasiga qaratdi. U mavjud qiyinchiliklarga qaramasdan hukumat o'z zimmasiga olgan ijtimoiy majburiyatlarini bajarishi va milliy loyihalar deb atalayotgan tadbirlarni amalga oshira olishiga shubha qilmasligini ta'kidladi. Birlashgan Rossiyaning bu kabi yig'inlari uchun an'anaviy bo'lib qolgan birlik va barqarorlikka oid xitoblar ham yangradi.
Но мы сделаем всё. Всё, что от нас зависит для того, чтобы проблемы прошлых лет.
Biz o'tmishning muammolari, o'tmishning inqirozi mamlakatimizda takrorlanmasligi uchun qo'limizdan kelganini qilamiz. Qo'limizdan kelgan hamma ishni qilamiz. Fuqarolarimizning banklardagi jamg'armalarini himoya qilish, uy-joy qurilishiga o'z pullarini qo'yganlarning qonuniy manfaatlarini ta'minlash. 1991-98 yillardagi iqtisodiy inqirozlarning takrorlanmasligini kafolatlash uchun imkonimizdagi barcha choralarni ko'ramiz deya ta'kidladi Putin.
O'tayotgan haftada jahonda ro'y bergan yana bir hodisa Ammon sultonligi qirg'oqlarida ro'y berdi. Patrul xizmatini o'tayotgan harbiy kema qaroqchilar kemasini cho'ktirib yuborgan bu hodisa yuzasidan Hindiston harbiy dengiz floti bayonot tarqatdi. Bayonotda aytilishicha Adan ko'rfazida qaroqchilar ixtiyorida bo'lgan eng yirik kema Hindistonning Tabar harbiy kemasining to'xtash va kemani tekshirish talabiga bo'ysunmagan va o't ochgan. Adan ko'rfazi Qizil dengizini Hind ummoni bilan bog'laydigan jahonning eng tig'iz kema qatnovi amalga oshiriladigan joy hisoblanadi. Dengiz qaroqchiligi muammosi qator mamlakatlarni Adan ko'rfazida patrul xizmatini yo'lga qo'yishga majbur qilgan, ular orasida Hindiston ham bor.
Somali qirg'oqlarida faoliyat yuritayotgan dengiz qaroqchilari tinimsiz urushdan nochor ahvolga kelgan ushbu davlatning eng muvaffaqiyatli tadbirkorlaridir. Birlashgan Millatlar Tashkilotining 19 noyabr kuni e'lon qilingan hisobotida aytilishicha, birgina joriy yil davomida dengiz qaroqchilari 25-30 million dollar atrofida tovon pul olishga muvaffaq bo'lgan. 15 noyabr kuni jahonning eng yirik neft tankerlaridan biri qaroqchilar o'ljasiga aylangan edi. Ma'lum bo'lishicha, tankerdagi neft narxining o'zi 100 million dollar atrofida. Bu qaroqchilar tomonidan so'nggi 10 oy davomida qo'lga tushirilgan eng yirik o'ljadir. Norasmiy ma'lumotlarga ko'ra, joriy yil davomida 65 ga yaqin yuk kemalari qaroqchilar tomonidan qo'lga olingan. Ayni paytda yetakchi davlatlar hukumatlari Somali qirg'oqlarida izg'ib yurgan va so'nggi paytda ancha faollashgan qaroqchilarga qarshi chora-tadbirlar ko'rish masalalarini muhokama etmoqdalar. AQSh davlat departamenti matbuot kotibi Shon Makkormak ko'pgina davlatlar, jumladan AQSh qaroqchilarga qarshi kurash uchun mintaqaga harbiy kemalar yuborgani, biroq qaroqchilar muammosi birgalikda hal etilishi lozim bo'lgan masala ekanini ta'kidladi.
It's an international problem. You're not going to solve this. The United States is not going to solve this alone. No one country is going to solve it alone. You can see
bu xalqaro miqyosdagi muammo. AQSh bu muammoni o'zi hal eta olmagani kabi hech qaysi davlat yolg'iz o'zi bu muammoni hal eta olmaydi. Ma'lumki, u yerda Hindiston, Rossiya, NATO va AQSh harbiy kemalari terrorizmga qarshi kurash amaliyotlarida ishtirok etmoqdalar. Shuning uchun ham bu xalqaro miqyosdagi muammodir, dedi Shon Makkormak. 18 noyabr kuni Hindiston harbiy kemasi qaroqchilarga tegishli bo'lgan kemani cho'ktirishga muvaffaq bo'lgani to'g'risida ma'lum qilgan edi. Biroq bu dengiz qaroqchilari ustidan qozonilgan oz g'alabalardan biridir, xolos. Bu kabi yolg'iz g'alabalar qudratli davlatlarning qaroqchilarga qarshi birlashib harakat qila ololmasligidan nishonadir. Qaroqchilar faoliyat yuritayotgan hudud Somali qirg'oqlaridan tortib Keniya janubigacha cho'zilgan. Hozirda qaroqchilar qo'lida kamida 17 ta yuk kemasi borligi va jami 300 dan ziyod kishi garovda ekani aytiladi. Ushbu garovgirlarning barchasi ozod etilgunga qadar qaroqchilar bilan birga o'z kemasida yashashga majburdir. O'z kemalari qaroqchilar qo'liga tushgan davlatlar hukumatlari esa qaroqchilar bilan muzokaralar olib borishni kema egalari yoki ular tegishli bo'lgan kompaniyalar zimmasiga yuklamoqda. Saudiya Arabistoni hukumati ham o'ziga tegishli ulkan neft tankerining taqdiri ushbu tanker xo'jayinlari tomonidan hal etilajagiga ishora qildi.
I know that the owners of the tanker are negotiating on the issue. We do not like to negotiate with either terrorists or hijackers.
Qaroqchilar tomonidan qo'lga olingan tanker xo'jayinlari bu masalada qaroqchilar bilan muzokaralar olib bormoqda. Saudiya hukumati terrorchilar yoki qaroqchilar bilan muzokaralar olib bormaydi, dedi Saudiya Arabistoni tashqi ishlar vaziri Shahzoda Saud Al-Faysal. Ayni paytda Rossiya harbiy dengiz floti qo'mondonlaridan biri dengiz qaroqchilariga qarshi kurashish maqsadida Rossiya Somali qirg'oqlariga harbiy kemalar yuborishini ma'lum qildi. Admiral Vladimir Vysotskiyning bildirishicha, so'nggi paytda dengiz qaroqchilarining faollashgani bois ushbu hududga qo'shimcha harbiy kema yuborish qarori qabul qilingan.
Ozodlikdagi 7 kun dunyo eshittirishi edi. Dasturimiz davom etadi.